Я враз здогадався про це. Може, він був капітаном на судні? Може, саме цієї митті тато скомандував своїм громовим голосом повний назад? Бо раптом побачив просто по курсу корабля крижину з маленькою постаттю на ній, карликом, справжньою крихіткою, яка ніколи й мухи не скривдила, нещасним створінням, скоцюрбленим бідолашком, на якого ось-ось налетить величезний корабель. Я отямився від того, що хтось повз моїм обличчям від кутика рота верхньою губою просто в ніздрю. Я не ворушився. І з-під вій я побачив її коліно. Я відчув, як на мене впала її тінь, коли вона схилилася наді мною, проводячи травинкою по носі, по віках, потім униз по щоках аж до шиї. Лоскотало нестерпно. «Маце!» – тихо покликала вона. Я не врушився. «Матті, вставай! Я не сплю, якщо тітенка це має на увазі», – мовив я. Вона легенько хляснула мене травинкою по щоці. «Дуриш мене! І що це ти тут робиш?» У її голосі раптом зазвучали сердиті нотки. «Це моя схованка», – відповів я, розплющивши очі. Її уста стиснулися, стали вузькою рискою, кутики рота подригували, очі бризкали непогамовною люттю. Я нічого не розумів. Що я знову зробив не так? Вона несподівано, немов примхливе дитя, забила кулаками по землі і заврищала. «Ще чого бракувало? Це моя схованка! Ти вистежив мене і тепер хочеш забрати мою схованку!» Я стетерів, нічого не розуміючи. Вона враз відвернулася від мене. «Пробач», – пробурмотіла вона. Її плечі затремтіли. Я простягнув руку, обережно провів по її спині, по м'якому чорному волоссі, що спадало Ользі на плечі. Я гладив сторожко, втішаючи та роздражаючи її, а вона плакала. Так тривало довго. Моє лоно стогоніло і надимало штани, хоч би вона не обернулася. Хай би Господь зробив так, щоб вона сиділа і ридала тут вічно. Амінь. «Не хвилюйся за мене», – озвалася вона. «Мені трохи важко на душі». Вона висякала носа, обернулася до мене і усміхнулася. «Не знаю, що це на мене найшло. Як вапно ліг на живіт, між ногами стало мокро і липко. Ти симпатичний маленький хлопчик, хоч і не повинен називати мене тітенькою. Запам'ятай це». «А мене не треба називати Матті», – похмуро буркнув я. Вона засміялася. «Але тут таке гарне ім'я Матті», – думав я. Крихітка Матті в надто широких дідових штанях стоїть на воротях, сподіваючись, що якісь багатії подадуть милостиню. «Ти ж знаєш, матце, як воно буває», – знову озвалася вона. «Деколи треба побути на самоті, деколи хочеться десь заховатись. Ось це місце було моєю схованкою ще з дитинства. Ніхто про неї навіть не здогадувався. Я більше не приходитиму сюди», – сказав я. «Обіцяєш?» – я кивнув. Потім я відчув, як її волосся залоскотало моє вухо, ніс тиснувся мені в потилицю, її груди торкнулися моїх лопаток, її пахощі огорнули мене, а уста поцілували в шию. Усі добре, не серце на мене. Вона підвелася і пішла геть, а я лежав, потираючи шию, дивився у слід Ольженій спині та гойдливим стегнам, аж доки вона зникла поміж деревами. Я завжди прокидався задовго до того, як він добирався до дверей моєї комірчини, запихав до середини голову і казав своє незмінне: «Вставай, хлопче!» Я прокидався, заледве він встигав зробити три кроки сходами, що скрипіли, скриготали і стогнали, хоча він намагався ступати тихо. Я прокидався і лежав, чекаючи із заплющеними очима. Так повелося. Таким був ритуал щоранку, коли ми з ректором вибиралися на риболовлю. Якби я встав, щойно прокинувшись, і вже чекав напіводягнений, це означало б, що ректор недаремно дряпався догори сходами, тож його розчаруванню не було б меж. Я вскочив у штани, натягнув на себе всі светри, які мені спакувала мама, тихо прокрався повз постійно відчинені вночі двері в Марійній кімнаті.